φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αυτές οι νότες που σας στέλνω με την άνοση δεν έχουν πια κανένα μουσικό ενδιαφέρον. Από τον καιρό του ναυαγίου που αργά μασόριασε τους δύο ως κάτω στο βυθό, σαν βάρος έκπληκτο το πιάνο του ολόφωτου υπεροκεανίου κι εγώ, έχουμε γίνει μάλλον μια διακόσμηση πυθμένος, μια υπόκοφη επίπλωση βυθού, ένα λουλούδι εξωτικό ή ένα τεράστιο όστρακο, φωλιά υποκάμπων, διάδρομος ψαριών που όλο απορούν μπρος στην ασπρόμαυρη αυτή μνήμη του παπηγιών των πλήκτρων του κολάρου. Κι αν σε καμιά βαρκάδα σας διακρίνεται στην ήρεμη επιφάνεια 3-5-10 φυσαλίδες σαν ντο και σολ και μη φανταστείτε μουσική. Είναι λίγη η σκουριά που όταν θυμάται πιέζει και ανεβαίνει. Γι' αυτό να μην ανησυχείτε. Το πιάνο μου και εγώ είμαστε εδώ πολύ καλά, εκπνέοντος ίσως πότε-πότε νότες άσχετες, αλλά με στην ασφάλεια πλήρους ναυαγίου. Και με αυτό το πολύ όμορφο ποίημα του Γιάννη Βαρβέρη θα καλωσορίσω σήμερα στις φωνές και μουσικές τη Λορένα. Η Λορένα, η οποία έχει έρθει ξανά εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Και την καλησπέριζω. Γεια σου, Λορένα.
Καλησπέρα, Αλέξη μου. Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Με άρχισες την εκπομπή πάρα πολύ ωραία, με δύο στοιχεία πολύ αγαπημένα μου. Το ένα είναι η μουσική και το πιάνο, αλλά και την θάλασσα, θα έλεγα, και τον ωκεανό.
Πολύ. Ήταν έτσι μια ιδέα.
Ναι, ναι. Και υπάρχει σχέση μεταξύ μουσικής και θάλασσας, εάν σκεφτούμε ότι η μουσική είναι ένας ωκεανός μεγάλος από
πολύ
μουσικές,
σωστά.
Οπότε ναι.
Καλώς ήρθες λοιπόν, Λορένα, η Λορένα Λευκοκύλου, όπως είναι το ολοκληρωμένο όνομά της. Δεν έχει έρθει, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εδώ πέρα, αλλά θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πορτρέτο για σένα, ακούγοντας πολύ όμορφες μουσικές, σαν αυτήν που έπαιζες η ίδια πιάνο.
Είναι τιμή μου. Είναι χαρά μου και τιμή.
Γεννημένη εδώ λοιπόν, στην Αθήνα, Λορένα.
Ναι, στην Αθήνα.
Και η μητέρα σου, αν δεν κάνω λάθος, όμως Ιταλίδα.
Ιταλίδα, μαμά, από το Αμπρούτσο, την Πεσκάρα συγκεκριμένα.
Πεσκάρα.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ωραία.
Από θαλασσινή περιοχή.
Πάλι θάλασσα, λοιπόν.
Ναι, πάλι θάλασσα.
Την επισκέπτεσαι την Ιταλία?
Ναι, ναι.
Αρκετά,
ναι,
συχνά.
Ναι, αρκετά συχνά. Δεν μπορείς να μην επισκέπτεσαι από έναν τόπο από που κατάγεσαι. Είναι κάτι που σε τραβάει, να πούμε την αλήθεια. Mm-hmm, mm-hmm.
Οπότε τώρα είμαστε όλοι αυτιά που λέμε να ακούσουμε πώς συναντήθηκες πρώτη φορά, Λορένα, με το πιάνο.
Με
και
το
βέβαια
πιάνο.
Σε ποια ηλικία, έτσι.
Σε ποια ηλικία, λοιπόν. Εγώ ξεκίνησα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο 5 χρονών με τον Ανδρέα Καρμπόνε στην παιδική χοροδία. Mm-hmm. Μετά άλλαξα οδείο και εκεί μου προτάθηκε από την νυν μεσόφωνο της λυρικής σκηνής, την Ελένη Τιδάβου. Παράλληλα με την φωνή να αρχίσω κάποιο όργανο μουσικό, γιατί αυτό θα βοήθαγε τη φωνή μου. Εγώ αμέσως άρχισα το πιάνο στα 8,5 μου χρόνια, άρχισα συγκεκριμένα, άργησα λιγάκι. Αλλά...
Συνήθως είναι στα 4-5 νομίζω εκεί που αρχίζουν.
Ναι, εμείς είμαστε λίγο μεγάλα παιδιά.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά καλύτερα.
Ναι.
Καλύτερα από την άποψη ότι έχεις καλύτερη αντίληψη του τι κάνεις, του Φωστά. Χώρου. Γιατί και το πιάνο σαν πιάνο είναι ένα μεγάλο όργανο. Οπότε για ένα παιδί είναι σημαντικό να καταλαβαίνει.
Σίγουρα. Μου άρεσε κάτι πολύ που διάβασα σε μια συνέντευξή σου, ότι κάθε πλήκτρο, λες, του πιάνου είναι σαν μια μικρή πύλη σε έναν αχανή μουσικό κόσμο, ανοίγοντας απεριόριστους ορίζοντες για δημιουργία και έκφραση.
Ναι, 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 ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Αν σκεφτούμε ότι ο κάθε συνθέτης, ανάλογα πώς συνθέτει, βάζει και ένα δικό του ηχόχρωμα και οι αρμονίες αυτές παραπέμπουν σε κάτι άλλο, σίγουρα όλα τα πλήκτρα μπορεί να είναι μια πύλη σε κάτι πολύ μαγικό.
Έτσι ακριβώς.
Thank you.
Το πιάνο είναι το μοναδικό, θεωρώ, πολυφωνικό όργανο που έχει τόσο μεγάλη γκάμα ήχου και διαφοροποιήσεων δυναμικής, όπως επίσης και δυνατότητα να υποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο τον πλούτο του ήχου μιας συμφωνικής ορχήστρας. Το δε ρεπερτόριο του οργάνου είναι αχανές και δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε ερμηνευτή να επιλέξει μουσικά προγράμματα ανάμεσα σε μια πληθώρα διαφορετικών τάσεων, προσεγγίσεων και συνθετικών στυλ. Φαντάζομαι λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους, Λορένα, επέλεξες το πιάνο και όχι κάποιο άλλο όργανο.
Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό θα έλεγα, για τον πλούτο τον ήχο που μπορώ να παράγω. Και με εγωίτευσε πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ να συνδυάσω την μελωδία με την αρμονία. Mm-hmm. Από μικρό παιδί δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά ναι. Που ας πούμε άλλα όργανα μπορείς να παίξεις κάτι συγκεκριμένο, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Στο πιάνο δεν γίνεται αυτό.
Mm-hmm. Ήταν κάποιος από τους δικούς σου μουσικός, είχες αυτό που λέμε μουσικό περιβάλλον ρόλο?
Καθόλου, καθόλου, όχι, καθόλου. Μόνη μου ζήτησα πιάνο. Mm-hmm. Και ξεκίνησα τη μουσική και τη χοροδία. Πιο πολύ η μητέρα μου με έβαλε σε αυτό το κομμάτι, ως μέσος κοινωνικοποίησης, επειδή είμαι και μοναχοπέδι. Λέει να τη βάλουμε κάπου, να είναι με άλλα παιδάκια, να επικοινωνεί. Αλλά πού να ξέραν οι άνθρωποι ότι έμελε να γίνει.
Ναι, ναι, ναι. Ένας Αργεντινός φιλοσόφος, πάντα το λέω αυτό στην εκπομπή μου, mm-hmm, Αντώνιο Πόρτσια, θα έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις στο δρόμο σου όταν ακολουθείς τον δρόμο σου. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το κοντινό σου, το συγγενικό σου, mm-hmm, ήταν σύμφωνο με αυτή την καλλιτεχνική απόφαση?
Βέβαια, οι γονείς μου ποτέ δεν με απέτρεψαν από το να ασχοληθώ με τη τέχνη. Αυτό που μου είπαν είναι να κάνω κάτι το οποίο αγαπώ και θα το υποστηρίξω μέχρι το τέλος και θα είναι μαζί μου.
Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή που δεν ευνοείται τόσο η μουσική.
Ναι. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά όταν έδωσα για τη δεύτερη μου σχολή τις κατατακτήριες για το μουσικό σπουδό, με στήριξε πάρα πολύ ο πατέρας μου και μου λέει όχι, θα δώσεις μουσικό. Εγώ ήμουν αφιταλαντευόμουν, να πω την αλήθεια, ναι, ήμουν μεταξύ να δώσω μουσικό ή να δώσω για νομική σχολή. Και μου είπε ο πατέρας μου όχι, να πας σε αυτό που είσαι προορισμένη.
Οπότε ξέρανε.
Ναι.
Άρα παράλληλες σπουδές, Λορένα, δεν έχεις κάνει, δηλαδή εκτός μουσικής?
Έχω κάνει και θεατρικών σπουδών.
Θεατρικών, ναι.
Και όλα τα μουσικά δίπλωμα πιάνου, θεωρητικών, πτυχίων ατέρω θεωρητικών φούγκα και την σχολή της μουσικολογίας πρόσφατα που βγάλαμε.
Και βέβαια είσαι από 17 ετών, από ό,τι ξέρω, διπλωματούχος πιάνου.
Ναι, έτσι, ναι.
Ελληνικού οδείου.
Ναι, του ελληνικού οδείου με την διεθνούς φήμης καθηγήτρια και σολίστ Αγάθη Λεμονή.
Αλλά και της Ακαδημίας
Σκόλα Καντόρουμ, από το Παρίσι.
Το Παρίσι. Το οποίο, εδώ πέρα να πούμε στους ακροατές, ότι στα λατινικά σημαίνει σχολή τραγουδιστών.
Ναι.
Είναι ένα ιδιωτικό οδείο στο Παρίσι.
Ναι.
Και από ό,τι διάβασα, η σχολή ιδρύθηκε το 1894 και άνοιξε το 1896 ως αντίπαλος του οδείου του Παρισιού. Είχες πάει δηλαδή στο Παρίσι?
Φυσικά.
Α, έτσι. Φυσικά. Για πες μας πώς βρέθηκες λοιπόν εκεί.
Βασικά οι εξετάσεις γινόταν εδώ πέρα στην Αθήνα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, αλλά είχαμε πάει και στην Γαλλία, στην σχολή, στην έδρα για να παίξουμε. Ήταν Μάρτιος του 2010 νομίζω. Ναι, και εκεί είδαμε που υπάρχουν όλοι σε κορνίζα, χαρακτηριστικά που είναι στα οδεία, όλη μεγάλη μουσική. Μέχρι και ο Ντεμπισί είχε διδάξει εκεί πέρα, στο οδείο. Είναι μια ακαδημία διεθνούς φήμης και βγάζει υψηλές ποιότητες καλλιτεχνών.
Ναι.
Και στο εξωτερικό το γνωρίζεις πολύ καλά, έτσι, δεν είναι τα πράγματα τυχαία.
Καθόλου.
Ναι.
Εκεί πόσο καιρό έκατσες, Λορένα?
Ήμουν από το 2013 μέχρι το 2016, τρία χρόνια.
Τρία χρόνια,
ναι.
Δεν σκέφτηκες ποτέ να πεις τι ωραία είναι εδώ, θέλω να μείνω?
Ενώ είναι ωραίο το Παρίσι, πολύ έτσι ατμοσφαιρικό, δεν θα έλεγα ότι θα μου άρεσε να μείνω.
Όχι,
Όχι.
Προτιμάς την Ελλάδα?
Προτιμώ την Ελλάδα και την Ιταλία, θα έλεγα.
Ελλά, ναι, σίγουρα.
Ναι. Δηλαδή να μείνω Ρώμη θα ξετρελανόμουν.
Κι εγώ.
Είδες.
Η αλήθεια είναι.
Ναι. Είναι άλλες οι προσλαμβάνεις που παίρνεις ή στη Ρώμη ή στην Αθήνα. Υπάρχει μία ενέργεια, όχι ότι δεν υπάρχει και στο Παρίσι, αλλά ένιωσα λίγο ότι είναι χαώδης. Mm-hmm. Πολύ και σου δημιουργεί άγχος. Ναι. Είναι πολύ απρόσωπη.
Όντως.
Αλλά έχει το καλό ότι γίνονται πάρα πολλά καλλιτεχνικά δρόμενα. Mm-hmm. Ο καθένας είναι ανάλογα πώς θα το δει.
Σίγουρα, αλλά έχεις δίκιο για τη Ρώμη, γιατί σου βγάζει και εγώ όταν πήγα το ταξίδι και γύρισα κάτι διαχρονικό που κρατάει για πολύ καιρό. Δηλαδή θες να ξαναπάς και να ξαναπάς.
Ναι,
και
ναι,
να ξαναπάς.
Ναι. Και το χαρακτηριστικό στην Ιταλία είναι ότι έχουν αυτή την αίσθηση του καλού γούστου. Να είναι όλα ωραία. Οπότε και η μουσική τους είναι επηρεασμένη έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλό γούστο. Μέχρι και τώρα γράφουν οι συνθέτες μουσική και στις ταινίες. Mm. Υπάρχει ολόκληρος κινηματογράφος, η Τσινετσιτά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι άλλο. Είναι άλλη κατάσταση στην Ιταλία. Είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ. Mm. Ενώ η Γαλλία είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα.
Κατάλαβα.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ακούμε αυτά τα υπέροχα αγγίγματα της Λορένας στο πιάνο. Πραγματικά και ως μουσικός έχω να το αναγνωρίσω. Πολύ ευαισθησία. Πάρα πολύ άμεση επαφή με τα πλήκτρα. Πολύ, πολύ σπάνιο για μένα. Συμμετείχες λοιπόν σε σεμινάρια πιάνου με διακεκριμένους καθηγητές, Λορένα, και σολίστ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Mm-hmm. Μάλιστα, ο σολίστ βραβεύτηκε σε πολυάριθμους πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου. Επίσης, έχει συμπράξει με τη Συμφωνιέτα Αθηνών και πολλές άλλες ορχήστρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μια ερώτηση από μια κοπέλα, ομογενή λοιπόν, έχω εδώ. Πώς αισθάνεται, λέει, η Λορένα, ως μια έτσι όμορφη και εντυπωσιακή κοπέλα πιανίστα, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να συλλέγει τόσες όμορφες εμπειρίες?
Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο μέσω μιας κοινής γλώσσας που είναι η μουσική να μοιράζεις εμπειρίες και να συνδέεσαι και με τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Και μπορείς να συνδεθείς και άμεσα, είτε όταν έρχονται και σου μιλάνε, είτε και έμεσα. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μετά από μια συναυλία κουβαλάει και ένα συναισθηματικό φορτίο που έζησε.
Σίγουρα.
Στη συναυλία. Οπότε ναι, είναι εξαιρετικό. Mm.
Τώρα, το 2016 συνέθεσες και εκτέλεσες επί σκηνής τη μουσική σύνθεση σε μια πρωτοεμφανιζόμενη παγκοσμίως στα ελληνικά κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Λεοντάρη. Πώς πήγε αυτό?
Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Θα έλεγα ότι δυσκολεύτηκα αρκετά στην αρχή, γιατί το έργο πραγματεύονταν με ζώα και ζωήφι, οπότε έπρεπε εγώ να προσαρμόσω την όλη μουσική μου να θυμίζει κάτι από ήχους των ζώων. Αλλά ήταν εξαιρετικά, γιατί έπρεπε να δεις και τους ηθοποιούς και την σκηνοθεσία και την κινησιολογία των ηθοποιών και να την προσαρμόσεις πάνω και να την αναβαθμίσεις. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του συνθέτη,
ναι.
Να προσαρμόζεται και να αναβαθμίζει.
Άρα εδώ έχουμε να μιλήσουμε λίγο για σύνθεση. Και
ναι,
να σε ρωτήσω πώς ασχολήθηκες με τη σύνθεση. Ήθελες να κάνεις έτσι οι δικές σου δημιουργίες?
Έχω την τάση να θέλω να συνθέτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλλον θέλω να ξεφεύγω από τις συνθέσεις των άλλων συνθετών.
Γιατί δεν σου αρέσουν, ας πούμε?
Όχι, δεν μου αρέσουν. Θέλω να εκφράσω τα δικά μου. Πιστεύω και τους δικούς μου ήχους και να τους μοιραστώ. Δεν ξέρω, είναι μια ανάγκη αυτή. Και,
από το να είσαι μια πιανίστρια.
Ναι, γενικότερα ο δημιουργός ή ο ποιητής ή ο συνθέτης ή οποιοσδήποτε δημιουργός έχει την ανάγκη να εκφραστεί πάνω απ' όλα. Δεν είναι ο σκοπός του να ονομαστεί με συνθέτης.
Ναι, ναι.
Είναι η ανάγκη σου να αφήσεις κάτι, το οποίο αυτό θα υπάρχει.
Σίγουρα, ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή και για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή φεύγει στο σύμπαν μια σύνθεση. Δεν είναι κεκτημένο του εγώ, που το εγώ έχει μια ημερομηνία λήξης.
Πολύ ωραία τα λες.
Ναι. Ευχαριστώ.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το κοινό σου λες κάπου ότι είναι πολύμορφο και συμπεριλαμβάνει άτομα με διαφορετικά επίπεδα γνώσης και ενδιαφέροντος για τη μουσική.
Ναι, ναι.
Το φαινόμενο λοιπόν αυτό που ο Όργμπερν, συγγνώμη, ονόμασε πολιτισμική καθυστέρηση, έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα και να αφομοιώσει νέες αξίες πολιτισμού και νέες μορφές έκφρασης. Αλλά αυτό είναι βέβαια και ένα πρόβλημα παιδείας στην ευρύτατη έννοια, που καλύπτει τώρα ο σύγχρονος κόσμος να αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, ποιες ακολουθούν, Λορένα? Εξειδικευμένες ακροατές, ή υπάρχουν επίσης και ακροατές που απλά απολαμβάνουν τη μουσική χωρίς να έχουν κάποια ειδική μουσική εκπαίδευση?
Αυτή είναι μία ερώτηση δύσκολη, από την άποψη ότι όταν είσαι σε ένα θέατρο, σίγουρα θα δεις συναδέλφους σου και ανθρώπους του κλάδου σου, αλλά θα δεις και μέσα από αυτούς και άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει απλά η κλασική μουσική. Ένας στόχος μου είναι να συγκινήσω όλους, να τους δώσω συναισθήματα και εικόνες. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου. Mm-hmm. Τώρα, αν είναι εξειδικευμένος, δεν είναι εξειδικευμένος, καμιά φορά και η πολλή εξειδίκευση δεν κάνει καλό. Ναι, 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 ναι.
Ο καλλιτέχνης έλεγε μάλλον ο Βασίλης Φίλιας, ένας φοβερός άνθρωπος και κοινωνιολόγος, έχει φύγει από τη ζωή, είναι από τα πράγματα, λέει, η πιο ευαίσθητη κεραία, ο σεισμογράφος της κοινωνικής μεταβολής. Για να επηρεάσει όμως, λέει, και για να γίνει ευαισθητοποίηση, για να γίνει ένας επιταχυντικός συντελεστής στην πορεία απελευθέρωσης του ανθρώπου, πρέπει να επικοινωνεί με το ευρύ κοινό και όχι με το ναρκισιστικό κοινό των κλειστών κύκλων. Με την ερώτηση μου αυτή θα ήθελα να μας πεις, Λορένα, εάν συναντάς έντονο αυτό το φαινόμενο μέσα σε ένα εξειδικευμένο κοινό, όπως είναι αυτό της κλασικής μουσικής.
Αχ, ήταν αυτό κάτι που με ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα. Θίγησε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Mm-hmm. Παλαιότερα θα μπορούσα να πω, και όταν ήμουν και στους διαγωνισμούς πιάνου, αυτό που ίσχυε, που υπερίσχυε μάλλον, καλύτερα να το πω, είναι η ακαδημαϊκότητα. Δηλαδή υπήρχε εξειδικευμένο κοινό το οποίο ήθελε να ακούσει τα κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο. Όχι ότι είναι κακό να υπάρχει η ακαδημαϊκότητα, έτσι. Δίνει ένα μπούσουλα και δίνει και μία ασφάλεια ότι ο καλλιτέχνης αυτός θα είναι ποιοτικός. Αλλά ευτυχώς πλέον υπάρχει και το ίντερνετ, ένα καλό του ίντερνετ, που έχει ανοίξει τους ορίζοντες και πλέον ο καλλιτέχνης δεν κατηγορείται εάν, ας πούμε, κάτι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν κατά τους ακαδημαϊκούς. Υπάρχει μια πιο ελευθερία πλέον. Και αυτή η ελευθερία αποτυπώνεται και στην ερμηνεία. Υπάρχουν πιο πολλές ερμηνείες πλέον.
Ναι.
Τώρα αυτό αν είναι σωστές ή λάθος, είναι άλλη συζήτηση.
Σίγουρα. Πάντως για να κλείσουμε αυτό το θέμα, η δημιουργία ενός μεγάλου διαφοροποιημένου κοινού και με κατανοητική αλλά και κριτική λειτουργία δεν είναι δυνατόν αν η τέχνη δεν γίνει ένα αντικείμενο σοβαρής ενημερωτικής προσπάθειας και βέβαια με συμμετοχή των ίδιων των καλλιτεχνών και βέβαια η μουσική και η τέχνη γενικότερα να μην καταντήσει ένα χόμπι στα ζήτητα συρτάρια ορισμένων.
Ναι.
Ονόματα δεν λέμε.
Ναι. Καλύτερα.
Ακριβώς.
Thank you.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, αυτά τα ωραίες νότες που ακούτε είναι από τη Λορένα Λευκοκύλου, η οποία είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας σήμερα μαζί μας. Από το διάστημα λοιπόν 2002 με 2006 ασχολήθηκες και με θεατρικές σπουδές, όπως είπες και στην αρχή, Λορένα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Mm-hmm. 2012.
12?
12 με 16. Ήμουν ένα παιδί το 2002 γι' αυτό.
Το γραμματέα μου θα τον...
Μα δεν πειράζει, ναι. Καλό είναι να είμαστε... Και το να μεγαλώνεις είναι καλό. Σημαίνει ότι υπάρχεις και έχεις περισσότερες εμπειρίες και αυτό, ζεις, ναι, στον κόσμο.
Ακριβώς. Για πες μας λίγο για αυτές τις θεατρικές σπουδές.
Τις θεατρικές σπουδές. Έπειτα από μια σειρά χρόνων με τη μουσική, όταν έφτασα στα 18 μου, δεν ξέρω, είχα ψιλοκορεστεί να πω την αλήθεια, ήθελα λίγο κάπου να ξεφύγω. Mm. Και δήλωσα θεατρικών σπουδών και μπορώ να πω ότι οφείλω ένα μεγάλο κομμάτι μου πλέον μουσικό που έχω γίνει. Γιατί το θεατρικό έχει τη τάση να σε ανοίγει. Ναι. Να σου ανοίγει τους ορίζοντες. Και είναι πιο ανοιχτή τέχνη από την άποψη ότι δέχεται πιο πολλά πράγματα σε σχέση με την κλασική μου μουσική που είναι λίγο πιο κλειστά τα πράγματα, ναι, για να δεχτούν καινοτομίες.
Ναι.
Ενώ σε θέμα ερμηνείας, έτσι, όχι σε θέμα σύνθεση, γιατί οι συνθέτες κάνανε φοβερές καινοτομίες στη μουσική. Αυτό είναι λίγο... αντιφατικό, αν το δούμε καλά-καλά, ότι στους εκτελεστές υπάρχει έτσι μία πιο κλειστή θέση, ενώ στη δημιουργία υπήρξε το χάος.
Κατάλαβα.
Έτσι. Και ναι, πλέον είμαι πιο, και εγώ πιο εκφραστική στα κομμάτια. Mm-hmm. Βλέπω το κάτω κείμενο. Αυτό που, ας πούμε, και στο θέατρο είναι το πιο σημαντικό. Ποια είναι τα κίνητρα, mm-hmm, ενός ρόλου. Τώρα, στη μουσική, ποια είναι τα κίνητρα του συνθέτη.
Του συνθέτη, για να μπορέσει να αποδώσεις και το, ναι, κομμάτι, ναι, ναι, όπως πρέπει.
Ότι, ναι, όλα είναι, ότι εκτός από μορφή είναι αρμονία. Ότι η αρμονία δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Ότι εξυπηρετεί τη φόρμα. Ή ότι θέλει να δημιουργήσει κάποια συναισθήματα. Ας πούμε, του θαυμασμού ή της απορίας. Αυτό το βλέπαμε και στο Μότσαρτ, που, ας πούμε, κλασικός συνθέτης, αλλά έκανε καινοτομίες σε ορισμένα σημεία και έδειχνε έτσι τον θαυμασμό, mm, ή την αλλαγή. Όλα αυτά είναι θεατρικά στοιχεία, όμως.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, με τα έργα του διακεκριμένου συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, θέλω να μας πεις
ναι.
Και βέβαια και η μουσική του παγκοσμίου φήμης ελληνικού ροκ συγκροτήματος Pet Flesh, έτσι, καλά δεν το λέω?
Septic Flesh,
συγγνώμη. Είναι δύο πλευρές της ίδιας μουσικής εμπειρίας που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία. Νομίζω το παρουσιάσατε και κάπου.
Ναι. Η πρώτη βραδιά με τον Δημήτρη Μαραμή, που κάνει τη μουσική και κλαίει, το παρουσιάσαμε στην Ευαγγελική Εκκλησία στις 15 Σεπτεμβρίου, mm, πρόσφατα. Πρόκειται για μία επιλογή κομματιών του Δημήτρη Μαραμή, τα οποία αποδίδω είναι κυρίως για χοροδία, είναι για φωνές και μετά για όργανα. Πρόκειται για μαγικές μουσικές δημιουργίες. Ο Δημήτρης Μαραμής ταξιδεύει σε ήχους και σε τοπία απίστευτα, κανείς αν τον ακούσει, και βλέπεις ότι, ότι έχει επηρεαστεί έντονα και από τη μουσική του Χατζηδάκη, mm-hmm, προσωπική μου εκτίμηση, έτσι, και από τη μουσική και του Μαρκόπουλου. Χρησιμοποιεί και το ελληνικό στοιχείο αλλά και το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή αρμονία. Mm-hmm. Είναι ένα ωραίο κράμα, είναι ένα πολύ ωραίο κράμα και είναι εξαιρετική η μουσική του και πρόκειται να κάνουμε και άλλες συναυλίες με τον Δημήτρη Μαραμή, θα ανακοινωθούν στο μέλλον.
Πολύ ωραία.
Και να πω για τη χοροδία, είναι το Λιμπροκόρο. Η χοροδία Λιμπροκόρο, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 για τις ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Και πλέον συστεγάζεται με την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Εντροπία από το 2016. Και με τη χοροδία αυτή και την αγαπημένη μας μαέστρο, την Ανθή Γουρουντή, την ψυχή πραγματικά αυτής της χοροδίας. Βρεθήκαμε και στο Ηρώδιο στις 28 Σεπτεμβρίου με το συγκρότημα Septic Flesh. Ναι, είναι ελληνικό συγκρότημα, το οποίο όμως έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Ασχολείται με, πιο πολύ με τη metal μουσική.
Πώς το έριξαν όλα αυτά,
Ναι, ναι, δέσανε εξαιρετικά και κανείς αν ακούσει τα τραγούδια του Septic Flesh, δεν τα παίξαμε ως μόνο metal, ως rock. Υπήρξε από κάτω ολόκληρη ορχήστρα, η κρατική ορχήστρα Αθηνών και οι φωνές οι δικές μας, οπότε ήταν ένα συμφωνικό metal. Ήταν ένα crossover πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετική εμπειρία, θα έλεγα.
Είχε απήχηση το κοινό.
Τεράστια.
Τεράστια,
Τεράστια απήχηση.
Για πες μας λίγο, γιατί μου είχες πει τώρα off the record ότι τους έχουν έτσι για πολύ ψηλά, σαν θεούς έλεγες.
Ναι. Εδώ και καιρό αυτό το ελληνικό συγκρότημα κυνηγούσε να είναι στο Ηρώδιο. Πρόκειται για μία ιστορική βραδιά, γιατί για πρώτη φορά ένα συγκρότημα metal ανέβηκε στη σκηνή, αυτή την ιερή σκηνή του Ηρωδίου. Το περίμενε και ο κόσμος πάρα πολύ, οπότε μέσα σε 4 μέρες, να φανταστείς, είχαν εξαντληθεί και τα εισιτήρια. Ήταν sold out η παράσταση, είχαμε 5.000 άτομα κάτω και... Wow. Η απήχηση ήταν, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είναι μια ενέργεια που πρέπει να είσαι μέσα για να τη ζήσεις.
Ναι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και ήταν και ενδιαφέρον ότι, από την άποψη ότι άκουγες πάρα πολλά κλασικά στοιχεία, αλλά υπήρχαν και τα στοιχεία τα μοντέρνα που είναι το rock. Ήταν εξαιρετική μίξη.
Φαντάζομαι.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Thank you.
Τώρα κάνω λίγο. Το κόβω λίγο το κομμάτι που δεν θέλω.
Δεν πειράζει.
Αλλά επειδή είναι μεγάλο και επειδή θέλω έτσι να σε ρωτήσω άλλα 2-3 πράγματα, θα το αφήνουμε να ακούει, okay. Να ακούγεται. Είσαι και καθηγήτρια λοιπόν πιάνου, Λορένα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για μίλησε μας η προσέλευση των μαθητών σήμερα. Ασχολείται ο κόσμος, όλα αυτά τα θεματικά.
Η αλήθεια είναι, επειδή και οι ζωές μας μετά και την πανδημία και με την έξαρση του ίντερνετ, γιατί με την πανδημία ήρθε και το ίντερνετ πολύ στη ζωή μας, είναι βασικό στοιχείο της ζωής μας, θα έλεγε κανείς ότι να, τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν, ασχολούνται πιο πολύ με τις οθόνες τους, δεν θα κάτσουν, ή αν θα πάνε να διαβάσουν πιάνο δεν θα κάτσουν να διαβάσουν. Εγώ έχω να πω ότι είναι και θέμα δασκάλου να εμπνεύσει τον μαθητή να ασχοληθεί, να δει ότι ας πούμε η μουσική δεν είναι μόνο ένα βιβλίο και ένα όργανο, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να του δώσει πράγματα στον ίδιο. Είναι μια μαγεία το να μπορείς να παίξεις και να εκφραστείς παράλληλα.
Ναι.
Και να το ακούσουν και οι άλλοι. Οπότε θεωρώ ότι είναι και δουλειά του δάσκαλου σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ βλέπω τους μαθητές μου οι οποίοι... Το αγαπάνε. Μπορεί να έρχονται στην αρχή λίγο.
Θα βοηθάς και εσύ βέβαια, θα είσαι μεταδοτική φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, κυρίως προσπαθώ έτσι. Mm. Προσπαθώ να τους δείξω ότι όλα είναι μαγεία, ότι είναι κάτι μαγικό. Και από αυτό το παίρνουν και ασχολούνται, το προσπαθούν. Και πάντα ένας καθηγητής θα πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά, να τους δίνει δρόμους.
Και οι γονείς βέβαια να ασχοληθούν με αυτό.
Εννοείται.
Το πρώτο πράγμα που κόβει κανείς σε μια οικονομική δυσκολία είναι δυστυχώς.
Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς. Και ο Ηράκλητος έλεγε, αν θέλεις να ανήκει στην αρχαιότητα τότε, για να εξορούσανε τους αρχαίους, τους βγάζανε από τη μουσική. Δεν είχαν δικαίωμα να παίξουν όργανο ή να ακούσουν όργανο. Στην αρχαιότητα, ο Ηράκλητος, έτσι.
Πολύ σημαντική πληροφορία.
Ναι. Ή υπάρχουν και οι αρχαίοι μόνοι, οι πρόγονοι, οι φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτωνας, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το κομμάτι της μουσικής και μάλιστα έλεγε ότι συγκεκριμένες κλίμακες δεν μπορείς να τις παίξεις στα νέα παιδιά, γιατί διαμορφώνεις λάθος προσωπικότητες. Mm-hmm. Κάνεις εσφαλμένα ήθη. Ήτανε μαζί συνδυασμός περί ηθικής με τη μουσική.
Κατάλαβα. Λορένα, μιας και πλησιάζει προς το τέλος, είδες που πέρασε η ώρα που λέγαμε και πριν πολύ γρήγορα.
Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Εγώ θέλω να μείνω.
Και εμείς, αλλά...
Το καταλαβαίνω.
Στηβόμαστε εδώ.
Ναι, εννοείται. Εσύ είσαι ο καπετάνιος.
Ναι.
Μια και έχει με θάλασσα.
Καπετάνιος Νέμο.
Ναι, έτσι.
Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα τι ετοιμάζεις, τι σχέδια έχεις, τι θα εμφανιστείς, όλα αυτά?
Ετοιμάζουμε με τον Δημήτρη Μαραμή συναυλίες. Ετοιμάζουμε και ηχογραφήσεις. Και ό,τι προκύψει εννοείται και από άλλες συναυλίες. Διαφορετικού περιεχομένου βέβαια. Κάτι υπάρχει στο μυαλό μας, okay. Αλλά ακόμη δεν είναι για προς δημοσίευση.
Θα το μάθουμε εμείς.
Ναι. Θα έχετε νέα μου, εννοείται. Πάντως θα εκπλαγείτε, γιατί θα είναι διαφορετικού περιεχομένου η μουσική.
Πολύ ενδιαφέρον.
Από διαφορετικές κατευθύνσεις. Και μάλλον έχει αρχίσει αυτό να με χαρακτηρίζει, ότι διαφορετικές κατευθύνσεις.
Επιτέλους.
Ότι, ναι, ότι δεν είμαι μόνο κλασική μουσική, ότι ασχολούμαι και με άλλα είδη.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Λορένα Λευκοκύλου, ήταν μεγάλη μας χαρά πραγματικά που ήρθες εδώ σήμερα.
Πολύ δική μου, Αλέξη μου.
Ήταν εκτός από ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για σένα, οι μουσικές και το παίξιμό σου, έχω να το λέω, όπως τα ακούνε τώρα και οι ακροατές, είναι το κάτι άλλο.
Ευχαριστώ. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο.
Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Από μας να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Η ποιήτρια της εβδομάδας, Λιάνα Σακελίου.
Πατρικό έδαφος. Ο Μαραθώνας είναι αρχαία πόλη, σχεδόν ηλίσια, λέω, καθώς καρφαλώνουμε τον λόφο που περιέχει τους νεκρούς. Παντού βολβή σαφράνια. Ο τάφος είναι εδώ, λευκός σαν κόκαλο. Η θάλασσα στο μπλε του κοβαλτίου. Η μέρα γυμνή. Μάραθος σημαίνει ρίζα, λέω, καθώς μαζεύουμε την πράσινη ρίζα για να τη βάλουμε στο φαγητό. Ξόρκι ευωδιαστό. Πόσο γρήγορα τα πράγματα ξεχνιούνται. Χάνουνε σχήμα, χάνουνε όνομα, γίνονται κάτι άλλο. Λέξεις στο στόμα αντί για κραυγές. Ναι, πέρασες το σημείο ελέγχου. Όχι, δεν είχες διαβατήριο. Όχι, δεν ήσουν ενήλικας. Ήσουν ανήμπορος να ταξιδέψεις. Τράβλιζες όταν μιλούσες. Παραπατούσες όταν περπάταγες. Κατάλαβες λάθος τις οδηγίες. Εμπιστεύτηκες το μυστικό στα αδέρφια σου. Αυτά σε είχαν άλλωστε κρατήσει ζωντανό. Δανείστηκες στη λέμβο τους. Ο ακτοφύλακας σε διέταξε σαν μετρονόμος. Τώρα το φως είναι αναμένο, τιμωρητικό σαν το χιόνι. Για μένα είναι άνοιγμα φτερών. Για σένα καταραίει στην άνοιξή σου σαν μια βαριά κατασκευή.